Юбілейны праект радыё на хвалі мастацтва адметны тым, што дае магчымасць сучаснаму слухачу спрычыніцца да багатага фонду радыё і ўнікальных запісаў, якія збіраліся некалькі дзесяцігоддзяў. Варта адзначыць, што запіс на беларускім радыё з'явіўся ў канцы 1940-х. Аднак у нашых гістарычных аўдыяматэрыялах адлюстраваны падзеі і 1920-х гадоў, калі адбывалася станаўленне айчыннага радыёвяшчання, но таксама 1930-х, калі айчыннае радыё знайшло тыя формы, згодна з якімі вяшчанне працягваецца і ў нашы дні. Акурат 30-м гадам мінулага стагоддзя мы прысвячаем сённяшнюю сустрэчу. Распавядзём, якім чынам нашы папярэднікі арганізавалі музычнае вяшчанне, калі пачалася гісторыя цяперашняга сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі, якую літаратуру выкарыстоўвалі ў 1930-х для эфіру. Таксама гаворка пойдзе пра зараджэнне дзіцячага радыёвяшчання, традыцыя якога сёння падтрымлівае выключна наш канал «Культура». Ну і яшчэ раскажам пра пачатак інфармацыйнага вяшчання і сучасныя прынцыпы вёрсткі інфармацыйных выпускаў. Сапраўднай украсай вечара стануць фондавыя запісы. Гэта ўспаміны навукоўцаў, архіўных работнікаў, музыказнаўцаў, галасы вядомых дыктараў, якіх добра памятаюць нашыя бацькі, бабулі з дзядулямі. Сярод іх, напрыклад, Уладзімір Шыліхін, які, дарэчы, нарадзіўся ў студзені 1930-га. Прагучыць у прыватнасці аповед Уладзіміра Алексеевіча пра яго захапленне музыкай, якая стала адным з галоўных заняткаў па жыцці. Праект адметны таксама тым, што мы знаёмім вас, шаноўныя сябры, з былымі і цяперашнімі супрацоўнікамі радыё. Запрашэнне на сустрэчу ў музеі мы накіравалі нашым былым музычным рэдактарам Валянціне Прыбавай і Ірыне Мільто. Думаю, пастаянныя слухачы памятаюць іх перадачы. Выступяць і нашы цяперашнія калегі. Гэта ў прыватнасці член Саюза пісьменнікаў Беларусі празаік Маргарыта Прохар, кіраўнік дзіцячай праграмы ДНК Наталля Сіротка, рэдактар навін на першым нацыянальным канале Дмітрый Сідаровіч. Не абыдзецца і без музычнага падарунка прагучыць твор Александра Літвіноўскага «Песні на Божае нараджэнне», якім мы 25 снежня павіншавалі ўсіх каталіцкіх вернікаў. Шаноўныя сябры, чакаем вас сёння а 19:00 у літаратурным музеі Янкі Купалы. Нагадаю, будзе весціся запіс вечарыны. Эфірную версію слухайце, калі ласка, у панядзелак 27 студзеня ў межах праграмы «Канцэртная зала».